Gihle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 29-njy fevraly, Depdäniň penşenbe güni. Şuun programamyzda Aşgabatda halkary dinanyr güni münasibetli okuwçy oglanlardan pul toplanýar. Türkmen abadyň mekteplere barlanýar, kimçilikleri düzeltmek talap edilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Украинанын юритүгүчлөрүнүн катарындан юрдун гүндөгүндөгү оккупирленен Херсон севитинде кечирилген операциянын дәвамында айдыңлаштырылмадыктан дагы куллукчу хелак болду. Bu varada 29-njy fevralda Ukrainanyň garawlarynyň ýürit operasiýalary güýçleri ma'lum etdi. Ukrainanyň suw biline neşirniň maglumatyna görä, Ukrainanyň güýçleriniň bir topary Gara deňziň demir adygyndaky Tenderif dowlugyny ele geçirjek bolanynda helak bolupdyr. Russiýanyň owa hojulyk gözegçisi Rossel Huznadzor 21-nji fevralda geçiren fitosanitariýa barlygynda Türkmenistandan getirilen 19 tonna pomidorda ziýankeş mür möjüklere anyklady. Romanyň 27-nji fevraldaky beýanatyna laýyklykda 2024-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistandan gelen önümleriň 7 tapgarynda jemi hasapda 71 000 tonna önümde Günorta Amerikanyň pomidor güýesiniň, ýagny Tuta Absolutanyň tapylandygy nyktalýar. Maglumatda yerli kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda önümiň ýurdun çägine getirmek gadagyn edilendigi aýdylýar. Türkmenistanyň owa hojulyk resmiýleri daşary ýurtlara eksport edilen gökbakça önümlerinde karantin organizmlarynyň sol sanda ziýankeş mür möjüklerini tapylmagy barada habarlar boýunça beýanat bermeýär. 28-nji fevralda Azerbaýjanyň bir esker näwelli sebäplere görä Ermenistanyň serhedini geçenden soň saklandy diýip ermeni resmiýleri ma'lum etdiler. Maglumatda Azerbaýjanyň ýene bir eserinin Tex owusynyň goloýundaky serhediň beýlik tarapyna gaçyp geçendigi aýdylýar. Azerbaýjanyň goranyk ministrligi saklanan eseri Ruslan Panahanow diýip tanystyrdy. Seýledi onuň yaramyt howa şertleri sebäple azysyp ýalňyzlyk bilen serhediň beýlik ýüzüne geçendigini aýtdy. Geçen ýylyň aprelinde Azerbaýjanyň 2 eseri serhetden Ermenistana geçinden soňra saklanypdy. Soňundan olaryň biri ermeni raýatyny öldürmekde günäli tapyldy. Gullukçylaryň ikisi de soňundan tutsak alys çalsygynyň çäginde boşadyldy. Gırız kanun çıkarıcısı yurdun ozolki lideri Sarınbay Jeenbekowy öňkü prezident statusundan mahrum etmegi teklip etdi. Deputat Akylbek Tomanbayew muny Jeenbekowyň gümrük gullugynyň ozolki başlygy Raýymbek Matraýymow bilen guman edilen iltisigi sebäpli öňe sürdi. Matraýymow gaçyp çykdy. Onuň häzir niredediği belli däl. Tomanbayew Matraýymow bilen iltisigi sebäpli bir näçe kanun çıkarıcynyň we käbir ministrlaryň eýýän wezipelerinden çekilendigini nyktady. Ol Matraýymow we Jeenbekowyň tiýata arenasyna getirendigini, emma onuň adynyň jeňmeçiligi aýan edilmändigini aýtdy. Bu aýrylykda Jeenbekow döwlet büdjet hirislerinin hasabyna ýaşaýar diýip Tumanbayew parlamentiň mejlisiniň dowamında çykyş etdi. Jeenbekow öňkü prezident statusundan mahrum edilmegi üçin ilki bilen onuň Sosial Demokratlar partiýasy bu barada ylalaşmaly. Soňundan hem muňa garajak ýürüýte parlament komissiýasy düzülmeli. Bu barada kanun çykarjy Nurlanbek Azygaliýew aýtdy. Jeenbekowyň öňkü prezident statusy oňa ýygyrlanmalara garşy el degirmesizlik hukugyny berýär. 20-nji fevralda ensemi ýurtdaky aktivistler Russiýanyň resmiýlerinden Seda Süleýmanowanyň nire dediğini aýdyňlaşdyrmagy çağırdylar. Süleýmanowa Sankt-Peterburg şäherinde saklanyp, soňra özüniň Dogduk Çeçenistan Respublikasyna zor bilen äkidilmeginden bäri 150 gün geçdi. Ol ilki başda Demirazy Kavkazdaky döwleti maskalasyndaky zorluk sebäpli terk edipdi. Aktivistler Russiýanyň Buenos Aires-daky, Berlin-daky, Bonn-daky, Warszawa-daky, Meksika-daky we Tbilisi-daky diplomatik wekilhanalarynyň öňünde piket geçirdiler. Geçen ýylyň awgustynda Sankt-Peterburgyň polisiýasy Sedany we onuň partnýory Stanislav Kudryatsowy olaryň öz öýlerinde sakladylar we polisiýa bölümine eltdiler. Ol ýerde Süleýmanowanyň Çeçenistanda saýsepleri ogrulmakda guman edilýändigi aýdyldy. Seda muny reddetdi. Ol soňundan Çeçenistana äkidildi.